Şurele.
Әуәл берәү урманда утын кисә икән. Аның янына бер Шүрәле килеп чыккан ди. Шүрәле аңа: "Син ни атлы?" дигән. Ул кеше: "Мин былтыр атлы" дигән. Шүрәле кешегә: "Әйдә кети-кети уйныйк әле" дигән. "Ярар. Илгәре менә бу тумранны ярыйк әле, аннары уйнарбыз" дигән кеше. Кеше тумранга балта белән чапкан икән. Тумран азгына ярылган. Шуннан соң бу кеше Шүрәлегә әйткән: "Мин икенче чапканчы, син шунда бармагыңны кыстырып торсана" дигән. Шүрәле бармагын ярыкка куйган икән, кеше балтасын алгач, тегенең бармагы кысылган да калган. Кеше балтасын алган да кашкан. Шүрәле шыр-шыр кычкыра башлаган ди: "Бармагымны былтыр кысты, былтыр кысты" дип. Менә аның янына бүтән Шүрәлеләр җыелган. Аннан: "Кем кысты?" дип сорыйлар икән. Ул: "Былтыр кысты" дип әйткән ди. Алар аңа әйткәннәр ди: "Быел кысса табар идек, былтыр кыскач каян табасың" дигәннәр ди. "Соң син былтырдан бирле ник кычкырмый тордың" дигәннәр ди. Шүрәле аларга авыртуыннан юнләп әйтә алмаган ди. Ул Шүрәле бармагы кысылган көйе тумранын аркасына күтәреп, хаман да шулай кычкырып йөри ди.